карти і таємні пиятики були на порядку денному упродовж цілої зими. Марно проректор гімназії Гімоновський, від часто повторюваного ним слова, прозваний Немпе, стежив за лобуряками днями і ночами. А вони чудово вміли обманювати його пильність. На всю педагогічну раду наганяли жах і розпач. Від них не один з учителів передчасно облисів. Задимлений смердюче кафе Герешдорфа з просторою курилкою, заложеними столами і обдертими більярдами мало таємничу привабливість і притягувало до себе відвідувачів. Чорним входом по брудних сходах сюди щоденно вдиралась молода орава, захоплювала більярд і проводила тут розкішні години. Аж поки сторожа, котра стояла на чатах, давала знати, що наближається гімцьо або котрийсь із вчителів. Не менш запально різались у карти. Такі картярні влаштовувались у товаришів, що жили під опікою кревних, і процвітали вони також у пансіонах, утримуваних вчителями. Починалось усе ніби невинно. Ставилось на карту всього кілька грошів, а закінчувалося не раз страшним програшем кількох десятків гульденів. Виграні суми давали можливість відвідувати потай німецький театр. І, що справляло найбільшу приємність, відвідувати балет, нещодавно заснований німцями для поширення цивілізації. Про кількох молодиків, які закінчили школу, в місті перешіптувалися з жахом, як про таких, що вчащають за куліси. До останньої категорії Рафал не належав, за браком необхідних для цього грошей. Коли минула зима і наближався час другого в начальному році шкільного екзамену, необхідно було засісти за роботу. Але розбурхана уява і постійне байдикування спричинились до того, що книжки в нього швидко випадали з рук. Тільки-но протряхла земля, Рафал почав тікати за місто, в довколишні ліси, на гору Святої Броніслави, у бік Кшишовець та Белян. Пробудилася приспана туга. Чуже, ніби весняним вітром принесене почуття, прокинулось у нього в грудях. Бувало, він блукав полями, ні про що не думаючи і ні про що й гадки не маючи. Водив лише очима по сірій землі і раптом чув у собі жалісливий стогін, надокучливі до кори сумління гризли йому душу і охоплювала його глибока тривога, охоплював страх. Він боявся цього, закривав руками обличчя, щоб не бачити самого себе в думках. «Гелена! Гелена!» Шелестіли свіжі трави, колисані весняними вітрами. Але поки минав день, все опинялось під грузом і сухим вапном. Минали знову цілі тижні глухого забуття, повної тиші і розпусного спустошення серця. У цей час Рафал зблизився зі своїм товаришем по гімназії Явжинським. А був то заможний хлопець, сирота, що перебував під опікою свого дядька, колишнього ротмістра національної кавалерії. Опікун мав великий маєток на околиці Севежа і намагався суворо контролювати витрати свого підопічного, який тринькав гроші направо і наліво. Молодий Яжимський з нетерпінням чекав тієї хвилини, коли він досягне повноліття. Йому хотілося звільнитися з мулького ярма дядькової опіки. Але перш ніж це мало настати, а він мусив був за браком засобів для відвідування більярдної і балету позичати скрізь, де тільки можна було. У нього по ночах відбувались найазартніші ігри і пиятики. Потім звідси вирушали на бал маскарад. В Яжинського завжди було кілька пляшок чудового угорського вина з винарні Крауса. Він серед гімназистів задавав тон моді і відзначався молодецтвом. А Ольбромський був його правою рукою, помічником і повірником. Вони мали спільну касу. Ділилися нею у зворушливо-аркадський спосіб. Так само безкорисливо, як і черговим захопленням новою зіркою балету або розчаруванням від програшу карти. Саме завдяки дружбі з Яжинським, де Ольбромський і вступив у клас філософії. Ротмістр-опікун наполягав, щоб його небіж навчався, а він хотів бачити свого вихованця на якійсь із посад, що відкривались по округах. Прагнув, щоб він обов'язково здав екзамен на судового екзекутора. А це давало б йому дуже добрі побічні доходи. Тому й схиляв Яжинського просьбою і грозьбою вступити в академію і слухати лекції з натурального права, які читав доктор обох прав Немець, та з цивільного права, яке викладав адвокат Литвінський. Юнак, бажаючи жити у злагоді з опікуном, хоч і неохоче, але пристав на його наполягання. Ротмістр умовляв і Рафала, щоб той, як товариш його небожа, також складав екзамени в академію за 5 класів гімназії. Під осінь, провівши літо в місті, вони обидва з відзнакою здали екзамени і одержали свідоцтво, що їм надається право слухати лекції з філософії на державний кошт. Рафала зовсім не втішав перехід з ліцею Святої Анни до колегії. Йому не на жарт набридла латина, німецька мова, зошити, книжки. Він ніколи не докладав зусиль, щоб зрозуміти, для чого це робиться. Чому в розмові з учителем незрозумілий латинський вираз можна замінити таким же незрозумілим німецьким виразом? Але не дозволяється його замінювати зрозумілим польським. Він ніколи не захоплювався латинськими віршами і не лежало його серце до науки про силогізми. Тож і тепер, разом з товаришами, відвідуючи заняття, він з байдужістю і погордою слухав безмістовне бубаніння професорів. Деякі з його однокласників бурмил крадькома читали польські книжки. Історія Аннусі, пригоди і авантюри Маркіза і таке інше, що збереглися з давніх часів. Дехто навіть пописував всяк так римовані каліченою, неоковирною мовою віршики коханим дівчатам. За випадковий зірець, беручи старих блюдолизів та панегіристів доби Станіслава Августа, котрі тепер за дивним присудом долі були мимовільними сівачами мови предків. Де Ольбромський ніколи не брав до рук лютні. А він мислив, що правда, по-польськи, але за час перебування в школі, зовсім не чуючи рідного слова, після закінчення гімназії не вмів, хоч би як старався, і листа грамотно написати. І ледь читав на зневажуваній мові. Далеко краще володів пером, коли писав по-німецькому. І взагалі вільно розмовляв цією мовою. Зрештою, не любив її, як її всюди сущу і завжди нудну латину. А взимку якогось дня на лекціях у колегії було слухачів далеко більше, ніж звичайно. Навіть на уроках пана Лоді, професора логіки і метафізики, можна було побачити на задніх партах дилд